Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». У Дніпрі застрелили двох ветеранів АТО. Ще п'ятеро людей були поранені. Поліція повідомляє, що затримала двох осіб, причетних до перестрілки. Ще мінімум трьох людей розшукують. Близько 20-ї години напередодні до поліції надійшла інформація, що у Шевченківському районі Дніпра чути постріли. На асфальті лежить нерухоме тіло чоловіка. Прибувши на місце події, ви бачите зараз це на нашому екрані, поліцейські з'ясували, невідомі під'їхали на авто та з автоматів поранили п'ятьох громадян на літньому майданчику кав'ярні. Після цього зловмисники втекли, йдеться в уточненій офіційній інформації, яка відрізняється від першої інформації. У ній йшлося, що дві групи чоловіків з'ясовували стосунки, і це завершилося зрештою стріляниною. За даними поліції, на зараз стрілянина у Дніпрі пов'язана з економічними питаннями. Взагалом у цьому обласному центрі вже не вперше стаються криваві інциденти, жертвами яких стають ветерани АТО. Зокрема, 9 травня цього року тітушки напали на ветеранів АТО, на ветеранів бойових дій на сході України. Були також інциденти в інших містах України з ветеранами бойових дій на Донбасі. Отже, стрілянина у Дніпрі серед жертв ветерани АТО. Випадковість чи тенденція для України? Про це ми будемо говорити з нашим гостем, ветераном АТО-добровольцем, який одним із перших пішов 2014 року боронити Україну, Родіоном Шовкошитним. Вітаю вас, пане Родіоне.
Так.
Дякую, що завітали до нашої студії. Також у програмі телефоном візьме участь перший заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, генерал міліції Микола Паламарчук. Ну а передусім долучимо до програми кореспондентку Радіо Свобода у Дніпрі Юлію Рацибарську. Вона розповість про останні дані щодо цього інциденту. Юля, вітаю тебе. Отже, яка свіжа інформація? Правоохоронці, знаю, провели вже брифінг, прес-конференцію, ти на ній теж була присутня. Скільки затриманих, скільки поранених і скільки, на жаль, загиблих під час цієї стрілянини?
Добрий день. За даними правоохоронців, після стрілянини шпиталізували 5 людей поранених, із них 4 – це з одного боку конфлікту, і з іншого – одна людина, це відомий адвокат і учасник АТО Едмон Саакян. За даними силовиків, двоє людей з боку сторони, яку поліція називає нападниками, вже затримані, вони в лікарні під охороною. Це люди мають кримінальне минуле і судимості. Один із них – громадянин іншої держави. Ще троє нападників перебувають у розшуку, але хто вони, в поліції поки що не повідомляють. Версія щодо економічного підґрунтя інциденту – це єдина версія, яку розглядає зараз поліція, заявив сьогодні на брифінгу керівник обласної поліції Олег Грось. Дві групи людей, як він сказав, з'ясовували економічні стосунки в ресторані, а коли порозуміння не вийшло, одна із груп застосувала силу, а інша оборонялась. Водночас користувачі соціальних мереж висловлюють іншу версію про зв'язок цього інциденту з іншим інцидентом – побиттям ветеранів АТО 9 травня в Дніпрі. Один із загиблих під час учорашньої стрілянини був учасником АТО, це Олексій Вагнер. І він же був серед побитих, жорстоко побитих 9 травня. А адвокат Едмон Саакян представляв його інтереси у суді. Однак сам Едмон Саакян, який зараз перебуває у лікарні, сьогодні дав коротке інтерв'ю журналістам і сказав все ж, що його версія грошова. Він каже про те, що нападники з місяць погрожували родині його брата, вимагаючи якісь гроші, а потім призначили їм цю зустріч в ресторані, яка закінчилася стріляниною.
І, Юля, я так розумію, стан здоров'я у пана Саакяна складний, але загрози життю немає, так я розумію?
Так, він перебував в реанімації, а зараз уже перебуває в звичайній палаті.
Щодо цих подій 9 травня цього року, коли тітушки нахабно напали на ветеранів АТО, є якісь результати розслідування? Хтось на лаві підсудних сидить от через кілька місяців після того інциденту?
У травні поліція заявляла, що за місяць цей інцидент буде розслідуваний, однак слідство й досі триває. За останніми даними затримано 16 так званих тітушок, молодиків, які били ветеранів АТО. А втім, замовники цього інциденту й досі не названі. Нещодавно слідчі заявили, що перевіряють на причетність до цього інциденту народного депутата від опозиційного блоку Олександра Вілкула, але сказали, у них бракує доказів для висунення йому звинувачень.
І наскільки я знаю, Юля, 15 підозрюваних мають, от їм уже вручили повідомлення, власне, це, що вони підозрювані. Так, 15 осіб, наскільки мені відомо. Дякую, Юлію, за цю інформацію. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода була наша кореспондентка у Дніпрі Юлія Рацибарська зі свіжими даними про вечірній минулий інцидент у цьому місті – перестрілку. Пане Родіоне, ну от дійсно, ви не правоохоронець, ви не знаєте подробиць саме цього інциденту, а взагалі ваше спостереження. Так, ви буваєте на фронті, і, звісно, от в Києві ви, звісно, і не приховуєтеся, що ви ветеран АТО. Це прикрі винятки, те, що сталося у Дніпрі проти ветеранів АТО, можливо, навіть пов'язані справді з економічними якимись суперечками. Чи, добре, вбивство, не дай Бог, це, звичайно, крайні випадки. У маршрутках не готові, значить, надати вільне місце згідно з законними пільгами. І інші моменти. Це тенденція для Києва, наприклад.
Ну, якщо казати конкретно про той випадок, який вчора стався у Дніпрі, то це не вбивство через ідеологічні мотиви. Це дійсно був економічний конфлікт.
Тобто ви володієте інформацією, певно, так?
А, добре. Я, в принципі, знаю всі імена тих, хто там поранений з бандитів лежить. Хто вони, що вони,
нападники.
Вони нападники.
Вони так. Не мають жодного стосунку до війни на Донбасі, вони не є ветеранами.
Ці два брати, той, якого ви включали, так, у них був власний спільний бізнес, назвемо його замовником, з іншою стороною. Той згодом висунув їм претензії десь в розмірі 109 чи 119 тисяч доларів, ніби вони йому винні. Ну, власне, через це і була ця зустріч. Вони прийшли, як він сам каже, з бумагами, де це доводиться, що вони нічого йому не винні. Як ми розуміємо, розмова не вийшла і почалася стрільба. Ті хлопці, які загинули, Вагнер і інший, наскільки я знаю, він, Саакян, цей просто їх попросив прийти з ним. Ну, для підстраховки, чи...
Вони були зі зброєю, ветерани саме АТО.
Я не знаю, чи дружні стосунки були, це ті, яких вбили. Вони прийшли на прохання Саакяна і, власне, отримали кулю.
Ну, а такі навіть побутові інциденти. Фейсбук переповнений такими випадками.
Ну, Фейсбук багато що пише. Під час Майдану Фейсбук писав, що на лісовому кладовищі спалюють трупи в крематорії. Як ми знаємо, там крематорія нема. Я до того, що даний конкретний інцидент не пов'язаний з тим, що вони атовці. Тобто, коли по ним стріляли не тому, що вони атовці, а, ну, власне, тому, що це були розборки, скажімо так. Щодо маршруток, так, ми постійно бачимо ці дописи в Фейсбуці чи по телевізору сюжети, що там водій когось висадив. В той же час ми бачимо деякі дописи, коли певні ветерани приходять потім до цього маршрутчика і пояснюють йому трошки по-іншому, як себе треба поводити. Чи це правильно, я не знаю, я не буду давати оцінок. Ну, але, мабуть, якщо держава виписує пільги, мабуть, вона має якось компенсувати перевізникам, так? Бо кожен натовість має право на пільги, які йому по законодавству прописані. Але держава переклала в даному випадку, мені здається, так, відповідальність на перевізників, що вони за свій кошт мають їх возити. Ті, звичайно, не хочуть цього робити. Звичайно, що маршрутчики, які ніяких талончиків, чеків не видають, тобто, ну, всі гроші вони отримують налом, скільки вони вже віддають потім, це вже тільки вони самі знають. Звичайно, що це їх втрата, це їх убиток. І вони не хочуть нікого, будь-то атовець чи якийсь інвалід. Давайте ж не будемо забувати, що до АТО такі ситуації були скрізь з інвалідами, з пенсіонерами. Вони постійно висаджували пенсіонерів, казали, що в мене вже хтось є,
тобто,
там пільговик.
Тобто це не виняток щодо ветеранів АТО. Пане Родіоне, дивіться, дійсно, це теж важливий момент з моральної точки зору. А от такі приклади, знову ж таки, і Фейсбук, і не Фейсбук про це повідомляє, що деякі ветерани АТО справжні, а більшість липові, задіяні в рейдерських якихось розбірках. На ваш погляд, це тенденція чи це прикрі винятки зараз?
Це справді тенденція. Тут теж не треба узагальнювати, казати, що там скрізь ветерани АТО, бо є такі, але значна частина там около АТОшників, назвемо їх так. Таких груп дуже багато. В принципі, багато депутатів собі створюють такі групи. Групи таких людей займаються якоюсь протиправною діяльністю, ну, такою десь між там, полюсами. І вони дуже затребувані. Це такий хороший зараз бізнес. Якщо хтось у когось щось хоче відібрати, то він робить це от руками таких от хлопців. Вони починають голосно кричати. Я там такое-то діяв, я воював, танки гриз зубами, ну, власне, форму напялив на себе, і вже якось суспільство це сприймає трошки по-іншому. Вони цим користуються, але це треба перевіряти. Це...
Знову ж таки, як ви наголосили, це около оточні, це... навколо оточні.
Знову ж таки, і тут теж не треба узагальнювати, так. Бо ситуації різні. Є хлопці, які повертаються з війни, не можуть себе знайти, не те, щоб там їм роботу ніхто б не давав, але вони вже не хочуть, мабуть, таку якусь цивільну роботу, їм щось треба таке пов'язане з адреналінчиком. І дуже багато з них йдуть от в такі, я б сказав, стрьомні якісь, охоронні, вони так себе називають, фірми. Ну, типу, у Медведчука своя є, яка, ми пам'ятаємо, в Конотопі.
Того самого?
В Конотопі, пам'ятаєте, да, була там зборище сєпарське цього українського вибору, і вони там охороняли цей весь двіж. З Кременчуга там Скорпіон був. Ну, ще купа таких всяких. На 9 травня ми бачили в Києві, скільки їх там бігало всяких. Теж у кожного своя якась групка охорони. Якась колона йде, щоб пронести там квіти, така соціалістів якихось, там ще якась така околоватна. І в них своя охорона якась.
І в тому числі з ветеранів АТО, можливо, навіть.
Можливо, таке не виключається. А чого би ні? Ну, можливо, що вони там є. Ну, давайте ж теж не будемо...
Ні, ніхто не взагалі, ніякого разі не можна.
Ветеран АТО – це там свята людина. Ну, різні бувають.
Різні люди.
Люди різні скрізь. Є ветерани АТО – справжні герої, є справжні покидьки. Так само, як і в міліції, в СБУ, в журналісти, волонтер. Ну, скрізь є хороші, скрізь є погані.
Я буду таке чинне, як посттравматичний синдром, коли людина була під кулем. Так, долучаю до розмови, як я обіцяв, одного учасника, народного депутата від блоку Петра Порошенка, першого заступника голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Миколу Паламарчука. Вітаю з паном Миколою. От на ваш погляд, оцей інцидент у Дніпрі – це якась тенденція, пов'язана з ветеранами АТО, жертвами таких нападів ветеранами АТО, можливо, і учасниками. На ваш погляд. Пане Микола, ми вас так погано дуже чуємо.
Так,
будь ласка, чуєте нас? Отже, це тенденція чи ні, цей інцидент у Дніпрі, на ваш погляд? Про що цей інцидент свідчить?
Ну, свідчить інцидент. Держава воює, в державі дуже багато зброї, особливо, що стосується різних охоронних структур, які під видом різних структур, в тому числі і працівників, і співробітників, міліції під відом роблять, що це під міліцію, да, хоча воно немає, до неї поліції немає ніякого відношення. І під відом АТО. І кожен собі створить якусь охоронну структуру. Поки держава не візьме функцію превенції чітко під свій контроль і заборонить ці всі, це не повинно бути структури, тоді тільки ми будемо мати можливість впливати, і не буде таких інцидентів. Це перше. Друге, необхідний комплекс на закон про зброю. Повинен бути закон, який чітко пропише комплекс мероприємств по зброї. Тобто, починаючи із того, що посилить відповідальність за незаконним володінням зброєю, перевезення, придбанням, виготовленням. Це дуже жорстко. Потім в законі треба передбачити обов'язково. Ну, зараз то проводяться місячники здачі зброї, але треба, щоб держава викупала зброю у тих людей, які її придбали, можна сказати, ну, нелегальним шляхом, але не хочуть її здавати. Треба посилити з однієї сторони відповідальність, щоб вони здавали, а з другої треба просто викупляти цей місячник без кримінальної відповідальності за здачу або викуп цієї державної зброї. А також треба, напевно, все-таки заборонити ці всі структури, які вони ж нелегальні структури, вони більшість полулегальні. Кожен сьогодні більш-менш прилічний, я маю в плані фінансовому, бізнесмена або якийсь ділок, він вже тримає якусь біля себе цю охоронну структуру. І це все приводить до того, що приходять ці розборки. Вони фактично, це бандитські розборки. Це не є ті охоронні структури, які стоять на захисту прав і інтересів громадян. На захисту прав і інтересів повинна стати держава з її інституціями відповідними. Тому це відбувається. І поки ми, ще раз кажу, не усвідомо, не суспільно, не усвідомо, що є держава, тільки, і вона тільки повинна мати жорстке право на передпривенцію, тобто вони повинні тільки застосовувати закон і зброю, тоді буде в суспільстві порядок. Наче будуть такі ж, і ми нічого не зробимо. Ми, яке б не були реформи правоохоронним органам, поліції, це нічого не дасть. Ну і треба більше дати інструментарія правоохоронним органам. Це теж однозначно, це ми бачимо, що треба дати більше можливості, навіть інструментарій дати правоохоронним органам у вивезення зброї і в правозастосуванні по незаконному обігу, переміщенню, застосуванню.
Пане Микола, перепрошую, пане Микола, а це має бути в першу чергу політична воля народних депутатів, ваших колег, президента, уряду, чи якась консолідована позиція, щоб дійсно держава забезпечила монополію на насильство, як я вас розумію?
Так. 100%, я з вами погоджуюсь.
Ну, депутати свої кроки в першу чергу мають зробити, чи президент, можливо?
Воля повинна бути не тільки привикати, що президент. Це повинні просто треба зробити цей законопроект. От, і назріло такі законопроекти різні є, але вони не вирішують, тому що вони не комплексні. Але це повинен бути законопроект. Я думаю, що це повинен бути. Можливо, урядовий, можливо, це повинен бути депутатський закон, можливо, президентський, але повинен бути чітко комплексний підход до вирішення цієї проблеми. Тому що не може, зрозуміло, держава воює, але не може бути в державі стільки зброї, скільки зараз знаходиться зброї. І не можуть її носити всі, кому заманеться ці зброї. А легалізація зброї, як деякі предлагають, що дати можливість кожному мати зброю, це приведе іще на більші напруги в суспільстві.
Дякую, пане Микола. Дякую за участь в нашому ефірі. На прямому зв'язку зі студією був народний депутат від блоку Петра Порошенка Микола Паламарчук. Звертаюсь до гостя студії, ветерана АТО Родіона Шовкошитна. Пане Родіоне, що скажете на те, що заявив народний депутат?
Ну, от в мене там його вже нема, да, з нами.
Ну, так.
Чи він слухає? Не може слухає. То цей місячник, про який він казав, ну, я хочу сказати, що в це ніхто не вірить.
Здача зброї?
Так, звичайно, ніхто туди нічого не носить. Ті, у кого є зброя, вони її прикопали, вона в них лежить до, скажімо так, до не дай Бог, більш важчих, гірших часів, ніж є зараз. Тобто, ну, може, повноцінна війна якась буде, може, інша війна, скажімо так, внутрішня якась буде.
Пане Родіне, ви погоджуєтеся з паном Миколою чи ні, що тільки у держави має бути монополія на насильство. І все. Винятково. От пам'ятаємо, от було скільки? 2 роки тому рівно інцидент у Мукачеві, так? З бійцями правого сектору. Ну, вже ніби вирок був там. Таке враження у критиків, що ніби так от на гальмах спустили той інцидент. І не факт, що всі, хто брав участь в цьому інциденті, справді були на фронті. Що, не зроблено висновки? Я нікого не звинувачую. Я не суддя жодним чином. На ваш погляд.
Я не знаю, яка там ситуація зараз, чи там отримали вони висновки, вироки, чи не отримали. Наскільки ми пам'ятаємо, там був теж економічний конфлікт був, так? Якийсь розподіл.
Ланьо депутат, нібито Балога.
За якийсь там контроль чогось. Таких випадків дуже багато. Ми можемо не тільки про західний кордон казати, можемо про східний казати, про дірявий в Луганській області. Там взад-вперед шастає все,
не
що
заходить.
Яка блокада? Про що ви кажете? Я кажу зараз про кордон.
Офіційний. Кордон,
так, Луганська область.
А, Росія, який контролює? Ну, звичайно.
Ми можемо казати про кордон умовний, скажімо так, лінію розмежування в АТО. Що там, контрабанда? Перемогли контрабанду? Ні, воно ходить там, як ходило. Ну, в менших масштабах, але тим не менш ходить.
То ситуація доволі складна і не видно шляхів її вирішення, на ваш погляд, так я розумію?
Ну, якщо є бажання вирішити, його можна вирішити. Було б бажання. Бажання немає вирішувати
Збоку?
Це.
Депутатів того ж, пане Микола, його колег.
Ви відповіли зараз на своє питання. Микола, він з цікавого комітету, да, забезпечення
так,
законодавчої
діль.
Діяльності, він розповідає, що держава має щось зробити. Ну, ти, держава, у нас парламентсько-президентська республіка. Зробіть законопроєкт, що вам заважає вирішити цю проблему так, як ви маєте її вирішувати.
А саме, наприклад,
не я маю писати законопроєкт, вам пропонувати.
Так.
Ви маєте.
Пане Родіне, перепрошую, у нас просто завершена справа. Якби силовики більшу волю виявили до дотримання цих норм, їм же закинуть,
скажу,
що, мовляв,
я
диктатура?
Скажу, я вам скажу так, силовики, от якщо про Дніпро казати, да, де це все сталося, здається, зранку того ж дня чи за день просто битовий конфлікт. Водій Лексуса розстріляв з пістолета машину, яка ніби як його підрізала. Влучив водієві в ногу. В машині був його син, це на очах сина було, і вагітна дружина. Просто людина щось вирішила собі, що в нього машина
більше. На ваш погляд, машина це безпреділ, він з усіма.
Це правоохоронний безпреділ. Якщо б там працювали, ну, мабуть, правоохоронні органи трошки краще, бо ну, я так собі розумію, завершимо, що в Дніпрі, мабуть, кожен другий там катається зі зброєю в машині. Бо
то була б інша ситуація.
Ми бачимо ці розборки, люди приїхали
була
з автоматом, так, ще з якимись
стволами. Даруйте, що маємо завершити у нас. Тому від цього теж багато що залежить від самих правоохоронців. Дуже дякую, пане Родіоне. Гостем студії був ветеран АТО Родіон Шовкашитний. Провів програму Олександр Лещенко. І дякую вам за увагу.